SBS Radio. Годишниот број за влез на постојани мигранти во Австралија падна на најниско ниво од 2007 година. Австралија прими 20.000 помалку постојани мигранти отколку во претходната финансиска година, бидејќи 12.000 квалификувани визи не беа издадени, а бројот на семејни визи падна за 8.000. Министерот за внатрешни работи Питер Датон вели дека намалувањето делумно се должи на влада што ги слуша, цитат, проблемите во заедницата, затворен цитат, но мигрантските и бизнес групи велат дека намалувањето на бројот може да има негативни последици. Од прилогот што го подготвија Грег Дајд, Джеймс Елтон Пим и Марија Живич. Говореки за време на кампањата во седиштото на Лонгмен во Квинсленд, министерот за внатрешни работи Питер Датон одвои време да го поддржи кандидатот на Либералната национална партија Тревор Ротенберг, за да каже дека кандидатот на Лейбер Сузан Лем ги поддржува политиките што ќе го видат враќањето на чамци со шверц на луѓе во австралиските води. Со само неколку недели до изборите на Супер Сабота, 28 јули, господинот Датон нагласи дека намалувањето на бројот на постојаните доселеници е делумна одлука како одговор на она што тој го нарекува, цитат, загриженост во заедницата, затворен цитат, како и построги процедури за проверка.
It's also a function of the Prime Minister and I listening very carefully to the concerns of Australians. We have a welcoming migration program, as I say, but we're not going to allow people in where there's a fraudulent application, where there's dodgy information that's being provided. We want to make sure that people come into our country the right way, that they work and that they integrate when they come to our country. And Labor was ticking and flicking applications to get to the 190,000. We have turned that around to make sure that the people who are coming to our country are coming in the right circumstances and that their cases are bona fide, and that's the basis on which we issue visas.
Границата на бројот за постојани мигранти во Австралија беше поставен на 190.000 во 2011 година. Некои веруваат дека бројот треба да биде уште помал, при што поранешниот преминистер Тони Абот достави аргумент да се намали на 110.000. Лидерот на опозицијата Бил Шортон вели дека владата на Тербл создала подкласа на нископлатени работници од странство. Тој прашува зошто владата не прави повеќе за финансирање на TAFE институции и обучување на наши читаци.
They never talk about temporary immigration, where we're seeing a rise in the number of guest workers or workers with visa workers with work rights in Australia. That's the real challenge in Australia. When we've got young unemployed people in Australia, why is this government increasing the number of temporary guest workers with work rights in Australia? Why is it that this government is not doing more to fund TAFE and train our apprentices? This is a government who isn't interested in everyday Aussies.
Советот за мал бизнес на Австралија, Small Business Council во Австралија, вели дека неговите членови ќе страдаат под намалувањето. Главниот извршен директор Питер Стронг вели дека бројот треба да се зголеми, а не да се намали. Тој смета дека ќе има недостаток на работници, што ќе значи дека ресторан или продавница за мала продажба или производители се оние луѓе кои ќе се борат да најдат работна снага, но дека тоа може исто така да има влијание и врз бројот на новите бизнеси.
There's going to be a lack of workers, and that means your restaurant or your retail shop, your manufacturers, all those sorts of people will be struggling for the labour that they need. It also might have an impact upon the number of new businesses starting, so I'll be intrigued to see the figures when they come out on that. So I think the lowest in 10 years is not a good thing. I think it needs to be the highest in 10 years, truth be known.
Главниот извршен директор на Австралиската трговска и индустријска комора Джеймс Пиерсон за SBS изјави дека намалувањето представува вистинска криза, бидејќи регионалните бизнеси веќе се борат да им служат на регионалните заедници.
Our business members, they're not worried about the long term anymore. They've got a red hot problem on their hands right now. That's the message we've been given very clearly this week by our business members, that this is a real crisis. This is a problem right now, particularly for regional businesses serving regional communities.
И поранешен бирократ кој помогна во надгледувањето на визната програма на Австралија од 1990-те до 2007 година за ABC изјави дека намалувањето може да има депресивен ефект врз економијата.
The Treasury Department, for example, in its recent budget, assumed that population growth over the next few years would be 1.6%. With the actions Mr. Dutton has taken, that population growth will be substantially less. On my calculations, by 2021, Australia will have between 200,000 and 400,000 fewer people than assumed in the Treasury documents. That has implications for GDP growth, that has implications for tax revenue, that has implications for the affordability of the tax cuts.
Советите на Федерацијата на етничките заедници на Австралија, ФЕКА, велат дека бројките покажуваат непотребно намалување на програмата за семејна виза. Главниот извршен директор, доктор Ема Кембл, вели дека програмата е централна за успехот на доменот на квалификувани мигранти.
Family migration, the family visa program supports the other aspects of the migration program. So it supports skilled migrants to settle well. It supports migrants coming through the humanitarian stream in their settlement period, and also individuals who come to Australia through the family migration stream contribute to the economy. They support their family, and they help make Australia a culturally rich and vibrant community, like all of our migrants do.
Додека бројот на постојани доселеници е намален, она што е познато како нето миграција во странство е речиси 226.000 луѓе годишно. Нето странската миграција вклучува луѓе на привремени визи, како и австралиците кои одат во странство или се враќаат во Австралија по некое време во странство. Оделот за внатрешни работи проценува дека само до 512.000 луѓе пристигнале во Австралија до крајот на финансиската година, до 30 јуни 2018 година, додека 286.000 луѓе ја напуштиле Австралија за време на тој период. Прилогот го подготвија Грег Дајет, Джеймс Елтон Пим и Марија Живич за SBS.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.